Týden je u konce, je pátek a v pátek vychází Hápod. Dnešní má číslo 262 a je speciální především proto, že v redakci Levelu probíhá uzávěrka 201. čísla. Neslyšíte Jardu Mévalda, který je v Londýně, slyšíte mě, jsem Zdeněk Princ. Se mnou tady v naší takové kopce, kde natáčíme podcast, sedí Tomáš Krajča, šéfredaktor Hrej.cz.
Čau.
Za svým notebookem skrytý a věčně usmívavý Vojta Bednář, který píše články pro Hrej a Level.
Čau, dej.
A pak je tady Jirka Bigas, novinář tělem i duší, člověk, který hraje pouze na PlayStationu. Čau, Jirko.
Čau.
Průběh podcastu 262 bude naprosto standardní. Začneme redakcí, jak už to znáte. Podíváme se na to, co jsme hráli v tomto týdnu, co se událo, co jsme si zahráli nejvíc, tedy hra týdne. To bude mít největší slovo Tomáš, bude se jednat o Mario Sports Mix. Podíváme se i do retro sektoru na vaše dotazy, zkrátka všechno, co ke každému podcastu patří. Takže jdeme na to, jdeme do redakce. Jak už jsem předeslal, Jarda mezi námi není, protože je v Londýně a to je taková, dalo by se říct, pro nás v tom našem kruhu taková největší událost. Ne snad proto, že by jsem byl rád, že by tady Jarda nebyl, to určitě ne, ale on jel do Londýna si vyzkoušet nejnovější hry vývojářů z Codemasters. Letěl tam zahrát Dirt 3, takže určitě, jak se vrátí, tak se s vámi podělí nějakou formou, ať už článkem a nebo vlastními nějakými slovy, jak se mu Dirt 3 líbil.
No a Zdeněk mu to právě hrozně závidí, protože sám chtěl moc letět, ale nešlo to. Nešlo to proto, že probíhá, vlastně finišuje v těchto chvílích uzávěrka levelu 201. A tím pádem se nabízí přímo otázka Zdeňku, jak jsme na tom, vyjde level?
Level 100% vyjde, jsme na tom velmi dobře, jsme na tom líp než minulý měsíc, o chloupek. Už prostě level je v tiskárně téměř celý a vypadá to super. Myslím, že v době, kdy posloucháte tenhle podcast, tak už všichni slastně spíme po nějakých těch 48 hodinách nespaní a civění do monitorů. Takže level 201 bude, jak už jsme psali na Facebooku, takovou dominantou tohohle levelu jsou tři velká preview na tři velké hry, které jsme si mohli navíc sami zahrát. Vojta už tam zase kejve hlavou na mě a usmívá se, protože Vojta je ze dvou třetin tím strůjcem těchto z těch tří článků. Já jsem pak ta poslední třetina. Vojta hrál Heroes 6 a pak ještě jednu nejmenovanou hru, kterou stále nemůžeme jmenovat, ale která se vám určitě bude líbit a těšíte se na ní stejně jako my. Mohl by si, ne pochopitelně o té hře, o které nemůžeme nic říct, ale o těch Heroesech, mohl by si, Vojto, něco říct v krátkosti, jak se ti to líbilo a jak to prostě působí?
No vlastně nemohl, protože sice my můžeme už do časopisu uveřejnit to preview, ale je tady online embargo až do konce února. Takže takhle, můžeme se domluvit s posluchači Hápodu, že pokud slíbí, že si ten Hápod stáhnou do nějakého svého offline zařízení, odpojí se od internetu a vlezou si do nějakého temného kouta a tam až si to poslechnou. Všude od všech internetů co nejdál. Tak já vám teda prozradím, že Heroes 6 působí velmi zajímavě. Ta zkušenost byla sice krátká relativně, mohli jsme hrát jenom jednu misi, ale měli jsme na ní teda 5 hodin. Ale ta hra působí, že opravdu se zaměřuje jenom na takové podstatné věci a no, nebudu prozrazovat, kupte si level.
Přesně tak. Aby jsme se přesunuli na Hrej, tedy na to, jak Hrej běží a funguje, jaké články na něm vychází a budou vycházet, tak pochopitelně předávám slovo Tomášovi. Tome, co na Hrej?
Tak na Hrej v podstatě proběhl takový trojí týden, alespoň tak já jsem si ho osobně pro sebe překřtil, protože jsme vydali hned několik tematických článků a to je vždycky prostor pro bohatou a pestrou diskuzi. Objevilo nebo vyprofilovalo se nám tam několik uživatelů, kterým, když to řeknu s nadsázkou, není nic dost dobré. Každopádně jsem ale rád zase na druhou stranu, že aspoň někde ta diskuze žije, že aspoň někde se čtenáři vyjadřují. Ať už to byl ten článek, který jsme avizovali minule o tom, co hraní stříleček přináší pozitivního, který sepsal Ondra Hrabec, tak jak je jeho zvykem, vycházel vlastně z vědeckých poznatků a z vědeckých prací, takže to byl skutečně odborný článek na úrovni No a pak jsme tu měli samozřejmě tradiční zlovědův komentář, tak to už asi snad ani nemusím rozebírat. Všichni víme, jak tam ta diskuze obvykle vypadá.
Tentokrát si vzal na paškál Dead Space, nebo Dead Spice, nebo jak to přesně nazval, druhý díl vesmírné akce a dal jí docela pokouřit.
To nebyl jenom Dead Space, ale všechny horory, které přidávají ke klasickému strachu z hordy zombíků vládní konspiraci a super složitá vysvětlení. No a tím posledním potom byl vlastně Jirkův článek o střílečkách nebo o hrách, které se zabývají aktuálními válečnými konflikty nebo aktuálními událostmi, které se snaží nějak komentovat dění. V podstatě jsme se snažili upozornit na to, že dost často tyhle hry buď nedostanou vůbec prostor, tak jako to bylo u Six Days in Fallujah, která byla zrušena, anebo to jejich mediální přijetí je, nebo ten jejich obraz je velmi negativní.
Nenápadně si tady vlastně předal slovo Jirkovi, aby tady mohl říct tedy, jak to vidí on, a zároveň se tím přesuneme i do té druhé části redakční rubriky, co jsme hráli. Takže Jirko, co ty říkáš na ty zrušené hry a pak pochopitelně, do čeho se spustil v tomhle týdnu a co zhrál?
Ten náš článek měl nastřelit jenom pár prostě titulů, který jsou všeobecně asi nejznámější nebo se v této souvislosti citují nejčastěji, určitě si čtenáři vzpomenou i na další projekty, které se třeba chystaly a vůbec nevyšly anebo nedopadly nakonec tak, jak se očekávalo, nebo museli tvůrci trochu slevit z těch svých nároků. Já bych určitě doporučil každému, aby si ty hry, které vyšly a které my jsme v tom článku zmínili, aby si je vyzkoušeli, protože na jednu stranu jsou tam opravdu kontroverzní titul v případě toho JFK Reloaded, který je, dá se říct, hodně na hranici. A na druhou stranu je tam titul, který je vážně míněný, nejde ani o žádnou snahu prostě zviditelnit se prostě nějak cynicky nebo šokovat prostě prvoplánově, což je případ té hry, kterou udělal ten německý student a ve který vlastně vy máte možnost si vyzkoušet roli východoněmecký pohraniční stráže, případně člověka, který prchá z východního Německa na západ, a je to taková záležitost, kdy vlastně to hraní by vám mělo trošku přiblížit ty pocity těch lidí, ať už v případě té stráže nebo těch prchajících, ale i vy, že máte šanci se tam nějakým způsobem rozhodnout, takže je to takový nějaký dojem, by si z toho člověk měl odníst trochu širší, než je to klasický hraní. No a co se týče jiných her, tak jsem zkoušel zmíněný Dead Spy, jsem rozehrál, s tím jsem hodně spokojený, samozřejmě jsem teprve na začátku,
bojíš se?
Nějaký 2-3 hodiny. No, bojím se docela, jo, protože jako na mě tyto hororové hry působí, mám je sice moc rád, ale jako současně tomu dost podlíhám. Trochu se tam pro mě změnila ta atmosféra na rozdíl od toho prvního dílu, ani bych neřekl, že to je jako špatný, jenom se trochu posunula, že zatímco u té jedničky jsem se bál tak jako setrvale a furt jsem byl v takovém napětí, tak tady jsou spíš takový okamžiky klidu, který střídají takový lekačky, ale každopádně hra se mi líbí, jako je to parádní kousek a prostě mě se tímhle výváři trefili nesmírně do vkusu, protože to kombinuje to, co zbožňuju, prostě nějaký strašidelný příběhy, science fiction, prostě ta inspirace těma vetřelcema, že jo, nebo horizontem událostí se nezapře. No a kromě toho jsem dohrával i nějaký resty na PS3, jak už zmiňoval Zdeněk.
Vojta už přestane psát na svém notebooku, který nemůže odložit. Co hrál, Vojto, ty kromě tedy Heroes 6 v zemi čabajek a gulášů?
Tak kromě maďarských Heroes a hry, kterou si mi teda zakázal jmenovat, jsem ve volném čase, kterým ho teda mi nezbylo moc po těch dvou preview, vytáhnul Armu 2, další z řady her, kterou jsem si koupil ke svému novému stroji. A musím říct, že od té doby, co jsem psal recenzi, se ta hra vůbec nezměnila, to znamená, pořád jsou tam problémy s tím, že najednou se z nebe zřítí vrtulník a stíhačka, který se tam někde srazili, když měli jenom naskriptovaně lítat na nebi, nebo se nestane něco, co se stát mělo. A zároveň pořád platí, že to je super zážitek, ta volnost a ten realismus té bitvy. Takže rozhodně nelituju té známky a to hodnocení, které jsem dal kdysi, a myslím, že pořád je to skvělá hra, která se musí bohužel hodně odpouštět.
Perfektní, já neznám nic lepšího než jako stíhačky padající z nebe. Skvělý zážitek. Já si v případě Army 2 pamatuju, a právě v té době, kdy jsi tady psal tu recenze, já jsem pak vlastně ještě hrál nějakou upravenou verzi, když už ty nemohl, a zkoumal jsem, jestli to stihli opravit právě takovýhle chyby. Tak jsem pamatuju na jednu takovou tu perfektní misi, jak musíš zachránit nějakou ženskou a na poli jí strčit nějakého vrtulníku, že jo? A ten vrtulník pak do závěru té mise odlítá kam si vdál, jakože to zvládnul. a kolikrát se nám stalo, asi třikrát nebo čtyřikrát za sebou, že ten vrtulník buď to nedokázal vůbec zlítnout, anebo zlítnul, otočil se, já nevím, v pěti metrů, už byl asi v pěti metrech, otočil se vzhůru nohama a rotorem prostě narval to do toho pole a bouchnul, jo, takže konec mise.
Já myslím, že se poučili, protože teď jsem zrovna hrál tuhle misi a ten vrtulník jenom přilít, zastavil jakoby na tou zemí, ženská zmizela a vrtulník zase odlít.
Takže jo, perfektní, tak možná ho nenechali vůbec ani přistát, aby se nestaly tyhle věci. Těžko říct, jakým způsobem obejdou v takhle obrovsky otevřený hře další jiný problémy. No.
Já třeba bych tomu, jestli můžu ještě k tomu dodat právě, že to je přesně ten příklad, proč neskákat vývojářům na lep, protože já vím, že když jsem tu hodně poruchovou verzi ještě tady testoval, tak oni říkali, hele, ještě budou bugy, ještě budou patche, prostě budeme to vylepšovat, neberte to zase takhle jako na těžkou váhu, přesně, je to přesně první verze. A člověk samozřejmě někdy si říká, tak jako mám jim to věřit, nebudu tak kritický, ale ukázalo se, že jsme udělali dobře, když jsme jim to nezblajzli, protože taky víme, jak tahle série vypadá.
Já myslím, že to byl příklad frustrační kompozice, že jste jenom nepochopili scenaristický záměr té mise.
To možná je to tak, ale spíš nám to řekni, co zhrál ty, prosím tě.
No já jsem se tak nějak trochu frustroval u Wintersport. Musel jsem vyzkoušet, protože k těm sportovním hrám mám docela kladný vztah už dlouho. A musím říct, že bych asi byl trošičku méně přísný než Tomáš Nedrchal, který na hry tomu dal jenom pětku. Mně se hodně líbilo krasobruslení, jak je tam udělaný. Je to v podstatě taková arkáda na styl hudebních her, nebo mačkání správných tlačítek na gamepadu ve správný okamžik. A myslím si, že to je asi první takové hezčí zpracování krasobruslení vůbec. Kromě sportu jsem se pak ponořil ještě do Majesty 2. Já jsem dohrál tu původní hru už někdy v době, kdy vyšla, kdy jsem to recenzoval na hry. A teďko jsem zjistil, že vyšly asi tři datadisky. Jeden úplně nový, který jsme vlastně recenzovali v minulém čísle levelu. Tak jsem se pustil do těch datadisků, abych zjistil, co tam přidali nového, jestli tam udělali třeba nějaký zajímavější mise, což bylo to, co mě asi nejvíc trápilo. A zjistil jsem, že vývojáři jsou absolutní magoři, protože ty mise fungují pořád stejně, akorát jsou asi tak třikrát těžší. A že už dohrát první, nebo respektive druhou Majesty, tu původní hru, nebyla vůbec žádná sranda, tak jestli někdy dohraju datadisk, ten poslední, tak to tady všichni smeknete klobouk
povinně. Tě pozvu na oběd za to.
To doufám.
Tak jo. No a kdyby to náhodou někoho zajímalo, tak já jsem v tomhle týdnu zjišťoval, jak je počasí nad Prahou, tím, že jsem zapnul simulátor, flight simulátor, a nastavil jsem si tam reálný počasí, vylítl jsem s Cessnou vzhůru a koukal jsem se po Praze, takže asi takhle, protože jsem byl celý týden zavřený v redakci, kde máme permanentně zatažený žaluzie.
No, a někteří lidi si třeba pustí televizi a předpověď počasí, že jo?
Ovladač je dost daleko, víš, já se nemusím hnout z té svojí židle, ovladač většinou je tak 3 metry ode mě a to je dost daleko, takže jako já se nehejbu. A pak jsem ještě vlastně včera v noci, respektive teda dneska, jakoby ráno nebo nad ránem, tak jsem nainstaloval vlastně už postarší Cities XL 2011, protože ta hra se mně hrozně líbí, jak je zpracovaná, a zejména tím zoomem, že si to člověk může opravdu přiblížit až na tu úroveň té ulice a koukat se kolem jako v Sims nebo prostě já nevím, v nějaký jiný hře, a ty kulisy vypadají perfektně, opravdu moc hezky. Stavil jsem Paříž, postavil jsem město, které mělo asi 800 000 obyvatel. Pak se začalo nehorázně sekat, naštvaně jsem to vypnul, musel jsem zase nějakou práci dělat, ale užil jsem si to a budu asi v tom pokračovat. Teď jsem si začal stavět Salt Lake City, takže už se těším, až skončí podcast a budu se moc k tomu vrátit. No a to je asi z redakce všechno, takže proč otálet? Podíváme se na událost týdne. Ještě než se začneme povídat o události týdne, je nutný zmínit a dát na pravou míru to, že pokud píšeme novinky, tak je většinou nepíšeme z redakce. Takže pokud je novinka nějakým způsobem napsaná tak, že se vám nelíbí nebo je infantilní, tak to nemusí nutně znamenat, že celá redakce si na něčem ujíždí. Člověk, který psal novinku, EA se dělá legraci ze série Call of Duty, byl možná zhulený, byl možná opitý, bůh ví na čem jel, ale byl doma, takže my jsme s ním v tom nejeli.
Já myslím, že byl opitý slávou, protože jsme ho poslali do toho Londýna, že jo?
Přesně tak, takže je dost možný, že byl opitý bůh ví čím. Takže ta novinka, ač na první pohled možná nedává příliš smysl, tak jsme ji nakonec vybrali jako událost týdne z toho důvodu, že se vlastně nic jiného v tomhle týdnu nestalo, nic tak převratného.
Já myslím, že teď už je celkem jako se dá vyvodit, proč teda Jarda odjel do Londýna. ono se tak říká u celebrit, taky když jako odjedou na venkov nebo tak, Jarda se prostě léčit. Jarda má problémy, se kterýma se snaží už dlouho vyrovnat a zašlo to prostě v tomhle případě už tak daleko, že jsme se tady rozhodli koupit Jardovu letenku, vybrali jsme jednu krásnou kliniku a
přesně. A pod záminkou, že jde hrát DIR, tak jsme ho tam poslali. Jarda se mi taky pochlubil v předvečer svého odletu do Londýna, že si pořídil netbook a on už má notebook, takže jsem se ho ptal, proč si pořídil netbook a on tak jako úplně nechápavě, no vždyť letím do toho Londýna. Takže asi už je na tom chudák opravdu špatně. Doufám, že se brzo uzdraví a že se brzo vrátí mezi nás a bude to v pohodě. Takže my se podíváme na tu novinku a o co tedy jde, to mi mohl bys to přetlumočit z klingonštiny zase zpátky do jazyka lidí.
Ta novinka v podstatě upozorňuje na vydání hry Duty Calls, která není nějaká plnohodnotná tříáčková střílečka, ačkoliv to tak může možná na první pohled vypadat. Je to součást reklamní kampaně EA na hru Bulletstorm, která v posledních týdnech běžela a které jste si možná všimli, pokud třeba sledujete Hry TV, protože jsme v podstatě skoro každý den vydávali nějaký trailer z Bulletstormu a byla to různá taková ta vtipná videa, která prezentovala ty jednotlivé druhy kombo zabití, která ukazovala vývojáře, která třeba si dělala legraci z Halo tím jedním trailerem. No a tohle je ještě tedy takový další stupeň, další úroveň téhleté reklamní kampaně. Vydání hry, která v podstatě napodobuje Call of Duty a dělá si legraci z Call of Duty. Když zabrousíte na stránku thedutycalls.com, tak tam najdete jednak takový asi 30-vteřinový trailer, který je vytvořený vlastně tím stejným fontem, jako je Call of Duty v podobné retorice a upozorňuje vás na tu super akci, kterou si tam můžete zdarma stáhnout. No a pak si stáhnete asi 700 MB velký soubor a v něm je skutečně hra. Kluci ji hráli, takže o co tam jde?
Tak já se to chopím jako první. Já jsem teda nevěděl, když jsem tu hru stahoval, že to je reklama. Mě jenom tady poslal Tomáš nějaký odkaz, tak jsem si říkal, že bude fajn se na to podívat. A musím říct, že jsem se královsky bavil. Ta hra skutečně paroduje, nejde jenom o to, že paroduje Call of Duty, ale paroduje prakticky veškeré takové ty přímočaré, tupé střílečky. A ono to trvá půl minuty, minutu. Ta hra je opravdu krátká. Nechápu, proč je tak veliká, proč zabírá 700 mega.
Možná by tě nasral, ještě předtím musí
jít. Možná. Ale opravdu jsem to těm vývojářům neměl za zlé. A přijde mi obrovský úspěch, když někdo donutí hráče potenciálního, aby si dobrovolně sám stáhnul skoro gigovou reklamu a ještě nebyl nasraný na konci.
Nicméně máš pravdu, no. Jako tohle úspěch si myslím už jenom z tohohle ohledu, že opravdu ty hráči jsou tak jako nepřímo donucený stáhnout si to. Koukal jsi, Jirko, na třeba na videa, nebo hrál jsi to taky?
Já jsem to nehrál sám, ale koukal jsem se na ty gameplay záběry. Tak přišlo mi to taky prostě nápaditý, opravdu je to zajímavá myšlenka, jak zkusit propagovat svou hru trochu jiným způsobem. A víceméně mi ani nevadí takový ten lehce konfliktní, možná až kontroverzní způsob, že se strefuješ do konkurence, protože je to takový spíš utahování si, já bych to nebral asi být Activisionem nějak jako úplně vážně. Každopádně bude asi zajímavý třeba sledovat taky to, jestli se k tomu nějak vydavatel Call of Duty postaví, protože ta satyra, že na jeho značku je naprosto zřejmá a kdyby se o něco takového pokoušeli amatéři, tak je to asi trochu něco jiného.
No, já si myslím, že asi takový nejlepší krok ze strany Activisionu by bylo vydat něco podobného, že jako zase to oplatit stejnou mincí, aby teda ukázali, že mají smysl pro humor, ale zároveň, že si nenechají prdět na hlavu a že jsou schopní taky vypíchnout prostě chyby konkurenční série. V tomhle směru já bych byl určitě pro a stáhl bych si klidně i giga. Jako.
No, takže se můžeme těšit na zlovědovou Medal of Horror, jo?
Možná jo, třeba si vzal inspiraci, těžko říct.
Já myslím, že ještě, nebo přiznám se k tomu, že když jsem to dohrál a všechno bylo hotové, ono je to taková hříčka opravdu na minutu, tak jsem říkal, no, tak ty to smažu, že jo, to je jasný 700 mega reklama. A já jsem to nakonec neudělal. A to považuji za vůbec jako největší eso týhle kampaně možná, protože jsem si řekl, hele, přijdou ke mně večer kamarádi na pokr, já jim to ukážu, ať si to zahrajou, ať se pobaví. A sám to vlastně budu šířit takovýmhle způsobem, což asi pro ně je to nejlepší, co může být. I když tam nejsem si, jestli ta pointa úplně vyjde, protože vlastně po dohrání tady té hry, která si dělá srandu ze všech stříleček a akčních her, přichází ten trailer na Bulletstorm, který ale vlastně je v podstatě totéž. Takže jakoby, možná, že to mělo jako ukázat protiklad, že Bulletstorm není takový, že je lepší, ale ono to z toho traileru vlastně ani moc nevyplývá.
No on v podstatě, jak jsem to správně pochopil, tak poenta Bulletstormu je v tom, že bere s velkou nadsázkou tyhle ty akce a že se snaží jakoby upozornit možná i na tu absurditu tím, že tam máte kombo prakticky za cokoliv. Přesně, tak jak jsem viděl ty trailery, tak vy tam prostě vystřelíte nějakou zbraní a objeví se 10 výkřiků, jaký jste udělali super masakr a jaké to bylo kombo, nebo můžete potom samozřejmě různými jinými způsoby skládat ta zabití, jsou tam různé takové kill zorové způsoby, kdy třeba toho soupeře střelíte do rozkroku a pak ho kopnete do hlavy a tak podobně, ale přesto všechno je to prostě taková obyčejná lineární akce, asi tak na způsob Sirius sama, mě to připomnělo jakoby úplně nejvíc.
Double your gun, double your fun, to byla nejlepší hláška ze sama.
To v podstatě jo. Já jsem chtěl ještě dodat k tomu Bulletstormu. Já jsem hrál demo, který vyšlo minulý týden, nebo vlastně tenhle týden. Hrál jsem to na Xboxu a je to přesně jak ty říkáš. Je to v podstatě takový Sirius Sam udělaný jakoby do moderní grafiky a s trochu jiným jakoby přístupem. A ty komba, já jsem byl překvapený, já jsem čekal, že se budou opakovat, jakoby, že prostě, že tam bude pár způsobů zabití těch nepřátel a neustále se to bude opakovat. Ne, já jsem hrál asi já nevím, 25 minut, možná půl hodiny a fakt každý to zabití bylo úplně jiný. Každý bylo jiný a každý bylo jinak ohodnocený, každý bylo jinak jakoby pojmenovaný. Fakt super zábava a myslím, že jako způsob, kterým by se klidně mohly některé hry jakoby vydat, upustit od takové ty vážné noty a klidně si opravdu hrát jenom s takovými věcmi, jako je, leč může to znít morbidně, prostě zabíjení.
A je to vlastně v konotaci s tím, co bylo v Duty Calls, tak jak si říkal, je to, že si dostal prakticky za každé zabití nějaké super povýšení a ještě k tomu to bylo komentováno takovým tím nadsazeným dubbingem, tak něco podobného je asi i v Bulletstormu, že je to prostě přehnané, dokonale přehnané a dohnané až k naprosté absurditě, že dostáváte za cokoliv vlastně nějakou odměnu, ať už je to v podobě nějakého textu nebo nějakého krvavého efektu.
No, je tam hlavně ty body a perfektní je opravdu jakoby skládat ty kombo situace za sebe, kdy máš prostě protivníka před sebou, vedle něj je výbušnej sud, tak do něj bouchneš, protivník vyletí do vzduchu, ve vzduchu ho sejmeš, on se narazí na nějaký dráty elektrického vedení, usmaží se, jo, a prostě bodíky ti naskakujou. Je to takový jako vtipný, jo.
No a tak jak to popisuješ právě, to naznačuje hodně to, že se ty výváři snaží prostě ukázat na to, že oni nekritizují prostě tu prostoduchost těchto akční hry jako takovou. Naopak prostě hráči často volají po tom, aby se vrátili tyhle ty úplně elementární 3D střílečky, jako teď se blíží prostě Duke, že jmenovali jsme prostě Siriusem a Painkiller, prostě poslední vyšel, už je to taky dlouho, ale právě to, aby ten samotný pocit při té střelbě, při té akci, při tom jakože zabíjení byl zábavný, že jo, aby se tam dostal zpátky takový ten fun prvek prostě, který lidi cítili při prvních FPSkách.
Přesně tak, asi upozornění na to, abychom nebrali tyhle ty válečné akce až tak příliš vážně a seriózně.
Po lehce infantilní a nevážné události týdne se přesuneme do bloku novinek. Otevíráme ji zprávou, která přišla od lidí ze Sony. Ti, na rozdíl od těch z Microsoftu, podporují takové ty nadané chytré mozky a věčné šťouraly do hardwaru a softwaru v tom smyslu, že chtějí zpřístupnit ovládání PlayStation Move také pro počítač a nějakým způsobem navrhují, jak by se mohlo využít, jak by se mohlo použít. Naproti tomu, jak jsem říkal, Microsoft jenom pasivně čekal, až všichni ty hackři prolomí nějakým způsobem to ovládání nebo ten způsob, jak Kinect funguje a připojí ho k počítači. Tahle informace přišla z panelové diskuze na letošním Game Developers Conference a nazývala se Pokroky ve vývoji PS Move a došlo tam tedy na představení nového ovladače plus těchto informací.
No, ten nový ovladač, on se jmenuje Sharpshooter a je to v podstatě jenom úprava ovladače pro hraní stříleček a to, o čem si mluvil, to, co je možná pro nás zajímavější, asi pro Vojtu, který je PCčkář, tak je něco, co se jmenuje Move Server. Měl by to být rozhraní, oni to tam popisovali vlastně, že to je jakoby pro akademiky a nějaké nadšence, aby si mohli vytvářet na PCčku svůj vlastní software s využitím PS Move, ale pochopitelně to bude nejenom pro nějaké akademiky, ale určitě to využijí i nezávislí vývojáři a kdo ví, třeba se časem může z PS Move stát i regulární periférie, tak jako na PCčku hrajeme třeba s Xboxovým gamepadem naprosto běžně, tak proč ne, proč nevyužít i tenhle ten pohybový ovladač?
Zase relativně nedostatek může představovat nějaká jakoby prostorová náročnost třeba na tyhle ty pohybové periférie, že prostě něco jiného je hrát s nima prostě v obejváku, kde máš hodně místa. ať už stojíš nebo sedíš na gauči v pohodlí, a něco jiného je, když sedíš prostě v klasický kancelářský židli u počítače a máš před sebou máchat tě dvouma hůlkama. Takže já osobně bych spíš viděl právě využití pro takovýhle typ zařízení, třeba ve sféře medicíny, kde by se mohli třeba studenti na tom učit nebo
řezat kosti.
Tak.
Těžko říct, já myslím, že v tomhle směru PlayStation Move má oproti Kinectu výhodu, že dobře, určitě potřebuješ mít prostor tomu, abys mohl tuhle periférii ovládat, ale zase to není až tak velký prostor, protože to přece jenom funguje tak, že to akorát snímá tu bambulku. Takže já si jako dovedu představit, že s trochou místa i u toho stolu by to šlo a jsou určitě hry, u kterých by to využít šlo líp třeba ještě než na tom PlayStationu. Napadá mě třeba to lítání zrovna, jo? Kdy bys měl v ruce oba ty ovladače a měl bys to jako prostě knipl, jo, prostě berany a takovýhle věci. Proč ne, ale asi to bude spíš, jak říkal Tomáš, tím směrem tý nezávislý scény a nezávislýho vývoje. Co by si, Tomáši, představoval ty za hry, které by mohly na PCčku využít PlayStation Move?
Tak já si dovedu představit, že by nějaké pohybové ovládání prospělo spoustě herních žánrů, ať už třeba v mých oblíbených adventurách, kde by se daly udělat některé minihry, ale asi nemám nějaký konkrétní nápad nebo konkrétní titul, tak jako Zdeněk, že by mohl kontrolovat to počasí trošku zábavnějším způsobem. A spíš bych spoléhal na kreativitu těch nezávislých vývojářů, protože já jim věřím.
Na rozdíl oproti tomu, Vojta tady opět zase kejve tou hlavou a zase má ten svůj ušklebek, ačkoliv se nechci proč tebe nějakým způsobem strefovat nebo tak. Ty jsi skeptik, viď?
Já tomuhle vůbec nevěřím. Já myslím, že prostě pohybové ovládání a tyhle ty věci patří ke konzolím jednoznačně. A že kdo si do tyhle věci chce hrát, koho to baví, tak ten už doma buď má víčko, nebo Kinect, nebo něco takového, alebo si něco takového koupí. Ale prostě to PC hraní funguje trošku jinak, no. Já si nedovedu představit jako blbnutí takhle před počítačem. Mám tam tu myš, mám tam tu klávesnici. Vím, že vy jste takový víc konzole pozitivní, ale já třeba ani s tím joypadem nemám zkušenost u PCčka, prostě zůstávám věrný tomu ovládání, který mám v rukou, a že bych jako si od PlayStationu nějakou kuličku dával a pak s ní tancoval před monitorem, fakt asi ne.
Když chcete prodat něco, co existuje, tak tomu dejte jiný název, řekněte, jak je to super, vychovalte to do nebe a třeba se vám to povede stejně jako vývojářům z BioWare, kteří mimo jiných her připravují MMOčko The Old Republic, tedy MMOčko z oblíbeného univerza, a vytasili se s novinkou, že pro svoji hru chystají zcela unikátní systém misí nebo nějakých questů, které se nazývají flashpointy. Nám se to tedy zdá jako takové trochu rozšířené klasické instance, kdy se skupinkou lidí zkrátka zapnete nějakou tu instanci a jdete prostě na nějakou tu výpravu. Bojujete, každý má svoji roli, každý se stará v té skupince o něco jiného a pak na konci si rozdělíte ten loot. Flashpointy mají fungovat tak, že vlastně ten briefing na začátku už bude jakoby v té hře. Sami si určíte, kdo bude mít jakou tu roli, a budou na vás v rámci té instance toho flashpointu čekat i nějaká rozhodnutí, která ovlivní vývoj té instance. Co si o tom, kluci, myslíte? Přijde vám to jako věc, která je skutečně tak revoluční a tak obrovská, že by o ní BioWare musel psát v takových superlativech a prostě říkat, jak je to převratný?
Tak už jsme tady měli událost týdne, která byla v podstatě marketingová, a tohle je zase ukázka v podstatě dobrého marketingu, jak prodat vlastně základní vlastnost, kterou má většina nebo skoro všechny MMOčka, to, že tam jsou nějaký instance. No, dáme tomu pěkný nový jméno, Flashpoint. Flashpoint, to zní dobře, že jo? A já na tom vlastně nevidím na tom nápadu úplně nic moc nového. Je to možná trochu rozšířenější, asi se dá počítat s tím, že ta dobrodružství budou třeba trvat déle. Je otázkou, pro jak velké skupiny hráčů to bude, ale velký úspěch je hlavně v tom, že jsme si teď všichni prohlédli trailer, který se jmenuje Flashpointy v The Old Republic, a že si o tom teď tady povídáme.
Mně se docela líbí ten směr, kterým jakoby jde ta myšlenka, která za tím stojí, která se trošku přibližuje třeba tomu, co známe z deskových her. V momentě, kdy jakoby hráči budou mít své dané role a budou se podle nich muset chovat v rámci nějaké skupiny. Příklad může být třeba desková hra Battlestar Galactica, která je teda opravdu famózní, přesvědět, nejsem jako fanoušek té série, neviděl jsem nikdy žádný díl.
Neviděl žádný díl, kdybys viděl, tak to navždycky změní způsob, jaký budeš vyslovovat Battlestar Galactica. To není Battlestar, to je Battlestar, rozumíš?
Battlestar Galactica.
Ne, Galactica. Důle se tam až na druhý slabice.
Jo, promiň.
Neprominu.
Dobře, takže No, tam vlastně, že jo, člověk nikdy neví, kdo je přítel, kdo je nepřítel, a tak nějak různě se tam řeší, kdo co udělal a kdo teda intrikuje a kdo, na koho se snaží svalit vinu. Vlastně v takové primitivní podobě to ukazuje karetní hra Bang, i když ta galaktika je mnohem lepší. Tohle, kdyby se dokázal dostat do těchto světů, do těchto her, to by pro mě bylo úplně skvělý. Ale nevěřím teda, že zrovna tohle bude ten případ.
Mně se ten nápad taky docela líbí. Mně tam přijde paradoxní jenom to, že vlastně tak, jak jsem to doteď chápal z těch jednotlivých novinek a z těch preview a z těch kusech informací, které v Old Republic máme, takže to má být MMOčko, který hodně sází na příběh, kdy prostě vývoj té tvý postavy bude hodně orientovaný prostě nějakou dějovou linkou, která by měla být do jistý míry unikátní a která tě u té hry bude taky držet, nejen prostě nějaký loot, další levelování a nějaký generický questy. A u téhle novinky prostě se dovídám, že bych ten flashpoint měl opakovat několikrát a zkoušet si jinou roli v tom questu. Nicméně ten příběh nebo ta zápletka bude pořád tatáž, bude tam třeba ta záchrana nějakého rytíře Jedi, tak dobře, tak v tu chvíli třeba já nebudu zachraňovat osobně, budu té skupině pomáhat nějak jinak, ale jo, že jestli mi rozumíte, že si myslím, že to bude trochu nabourávat takový ten kontext toho, že ty máš tu postavu a s tou jdeš po nějaký jakoby tý příběhový lince a najednou kdykoliv se budu moc vracet furt k těm samým událostem.
V podstatě se dostaneš do časové smyčky. To je jediný způsob řešení, který mi v tuhle chvíli napadá. Tak, nevím, jestli někdo přijde s něčím inteligentnějším.
No, ať už to dopadne jakkoliv, ještě k tomu připojujeme téhle z té zprávě další novinku, která je taky docela zajímavá. Pochopitelně týká se také opět The Old Republic. Vývojáři zatím jsou v červených číslech pořád, protože ta hra se vyvíjí, takže pořád do ní líjí peníze. Ale vlastně John Riccitiello, což je CEO společnosti Electronic Arts, tak řekl, že jim stačí pouze 500 000 hráčů k tomu, aby na těch měsíčních poplatcích zase se dokázali dostat do těch černých čísel a být na nule, alespoň na té nule. Řekl, že by to nebyla žádná velká výhra, určitě by se tím nikde nechlubili, že mají 500 000 hráčů, ale ten fakt, pokud tedy nekecá a není to zase další reklamní a nějaká prostě komerční snaha o to prosadit nebo protlačit The Old Republic co nejvýše, tak je to velmi zajímavý a je vidět, že teda nějaký ten business model v EA funguje naprosto perfektně. A já si myslím, že ten 500 000 je víc než reálný odhad.
Při síle značky si myslím, že to určitě není nepravděpodobný. Je otázka, jak dlouho tam hráči zůstanou. To asi záleží, jak ta hra úspěšně odstartuje, ale minimálně na zkoušku si třeba ten měsíc nebo dva spousta hráčů předplatí. A já myslím, že asi se není čemu divit, že prostě v tak velké společnosti to mají spočítané, že ten business model mají, že vědí, jaké budou náklady na provoz té hry, jaké byly náklady na vývoj. To nad tím se asi nemusíme podívat, to je něco naprosto běžného. A to, že jim v úvozovkách stačí 500 tisíc hráčů, neznamená, že sami nechtějí mnohem víc.
Když už si tady naťuknul, že teda hráči a že tam musí vydržet a musí to aspoň vyzkoušet, tak bude tady někdo z vás, kdo opravdu zkusíte The Old Republic, těšíte se na to. Jirko, co ty a svět Star Wars?
No, pro mě je to jednoznačně jeden z titulů, který vyzkouším výjimečně na PCčku, protože na konzolích pochopitelně nevychází, takže nažhavím Windows sekci na svém Macu a pokusím se aspoň na pár týdnů nebo měsíců ponořit do téhle hry, protože dělá na tom samozřejmě slibný tým, takže bych si rád na to udělal vlastní názor.
Když zase dostanu od levelu nějaký účet jako na hraní zadarmo, tak budu jenom
socka, rád. Ty si musíš koupit, že jo, 10 doláčů, 15 měsíčně
měsíc.
A prostě hrát teda, že jo.
No, navíc ještě ta hra.
Ještě bude měsíc zdarma, to ti stačí.
Tak hru ti tady půjčíme a účet si prostě
učíme. No, já jsem byl trošku zklamaný třeba ze Star Treku online, na který jsem se hrozně těšil a pak jsem vlastně byl i docela rád, že jsem to měl zadarmo k testování, že jsem to nemusel platit. Hrál jsem to s kamarádem, který si to koupil. A teď je mi ho docela líto, nesplnilo to naše očekávání, takže jsem trošku opatrný už u těch. No, počkám si, až vyjdu nějaký recenze a pak se rozhodnu.
Já si můžu teda na moment, protože já jsem zrovna shodou okolností Star Trek Online taky recenzoval právě na hry, ale to třeba mi přijde, že případ hry, která jakoby měla ten start poměrně vlažnej, taky jsem měl jako výrazně vyšší očekávání, nebo všeobecně se asi od ní čekalo víc, a pak to bylo taková ta šestka, sedmička. Ale třeba to je fakt vidět, že na této hře ty výváři pořád dělají, jo? Že tam se objevují docela jakoby majoritní updaty, nejen takový ty klasický nový mise, ale ty tam třeba přibyl ten modul, ve kterém si můžeš vytvořit svoji vlastní misi a to sdílet s dalšíma hráčima, což mi přijde, že je opravdu třeba směr, kterým by se MMOčka měly ubírat. Jo? To mě nadchlo, to je fakt skvělý nápad, kdy máš opravdu poměrně složitý, poměrně jako mocnej masivní nástroj k tomu, abys vytvořil prostě svůj vlastní quest a ten nabídnul prostě ke sdílení té obrovské komunitě.
tak třeba se ještě podívám, jestli ten náš levelovský účet pořád funguje a když zjistím, že jo, tak ho třeba ještě někde dobře prodám, že jo, protože už jsem asi jediný, kdo zná ty hesla.
Takže Vojta se zbalí a odchází. Závěr novinkové sekce se doslova ponese na takové vlně vtipu a legrace, protože vývojáři z Blitz Games, kteří pro Kinect vyrobili například Biggest Loser Ultimate Workout, chystají hru, kterou můj mozek v tuto chvíli a tak nevyspání neumí moc pobrat a pochopit. Ta hra má nést název Michael Phelps Push the Limit. Je to tedy hra speciálně pro Kinect, ten pohybový ovladač Xboxu. A jak už napovídá název, Michael Phelps je plavec světoznámý, plave v bazénu jako ryba. No a právě tahle hra bude... On se nelíbí, bude krásné přirovnání.
Já myslím, že je v akvárku.
Ta hra bude pochopitelně o plavání a já si to nemím představit.
Mně to přijde jako naprosto bizarní námět. Samozřejmě je úžasný nápad licencovat si jméno slavného sportovce. Michael Phelps je bez pochyby nejznámější plavec v současnosti. Je to držitel mnoha světových rekordů a nevím, kolik on má těch olympijských medailí, ale tuším, že snad 8 nebo 9 medailí z olympijských her. Což
je to takový ten chlápek, co vždycky přijede a pak vyhraje všechno, co on se v tom bazénu koná.
Ale on nějak teďka už
skákání do bazénu.
On teďka už nějakým způsobem nějak měl konec téměř kariéry nebo tak něco, že začal až teď po dlouhý době se trénovat, byl nějak zraněný nebo něco, nebo unavený, že byl možná. Možná hrál
takový nějaký ten možná čítovací,
možná hrál push the limit opravdu až za svůj limit.
Myslím si, že ho pokousal delfín při tréninku, ale nevím.
A v parku jsou delfíni?
Bývají občas, no, jak cvičení.
Já myslím, že on plave, ale rychleji než delfín, ne?
Tak možná proti němu.
Nicméně zatím máme možnost pouze prohlédnout si takový teaser trailer, to ještě není video, které by ukazovalo nějakou skutečnou hratelnost. To je pro mě asi největší otázka, jestli budu stát před televizí a napodobovat nějaké plavecké pohyby, protože tak většinou se plave rukama i nohama, že jo? Takže to by asi šlo dost těžko.
Já si myslím, že v bundlu k té hře bude nějaká kladina nebo něco, na který prostě budeš takhle na pupku ležet, aby si měl volné ruce i nohy a mohl z toho kraula, že jo, tam prostě jakoby plavat ve vzduchu, protože já si to nevím představit.
Mně se chlubil teď kamarád, jak cvičí na tom Kinectu a tak, a to ještě jako tak unesu, ale když si představím takový obtloustlejší, když si představím,
jak se...
To ještě víc.
Aha,
a když si představím, jak se slíkne do plavek, nasadí tu koupací čapku gumovou na hlavu, lehne si na břicho před televizi, začne se tam svět a přítelky němu začne jít vodu na záda a ono toho bude spokojeně vřeštit a cachtat, já nevím, teda špeky tak jako přisátý k parketám.
A pokud má plovoucí podlahu, no, jako víš, jako, jak ten vzduch s tou vodou, to mohl jako prdět pořádně, víš, jako to chlupatý břicho, ty vole, rozumíš.
To nevím, ale jestli má chlupatý břicho, ale jestli máš ty chlupatý břicho, možná máte.
Nebudu radši.
Ne, Zdenku, neukazuj nám svoje břicho, prosím. Posluchači to sice neuvidí, ale my jo.
Dobře. No, ale zpátky k tomu Michaelovi Phelpsovi, takže zatím nevíme, jak se to bude hrát. Jako oficiálně to nikde ještě neřekli a nezmínili. Jako nebudeme asi stát před televize a nad hlavou mávat.
Zatím je tam k vidění jenom ta část, co se bude odehrávat na obrazovce. Neviděli jsme hráče v akci. Viděli jsme jenom, že ta hra je docela pěkně zpracovaná, že má hezkou grafiku, že tam je tedy Michael Phelps, který vás bude i nějak učit a který vás bude provázet přes sérii těch různých závodů. Pravděpodobně tam nebudou olympijské hry, protože to je vždycky taková drahá speciální licence, ale jinak asi ty velké plavecké závody typu mistrovství světa a nějakého světového poháru tam budou.
Takže uvidíme, možná nás v budoucnu společně v bundlu s nějakou vanou větší čekají třeba akvabely nebo něco podobného. Jak už jsem vám prozradil v úvodu, k hrou týdne je Mario Sports Mix. Je to nová hra od Nintendo, která si zase bere do hledáčku takové ty variace na sportovní tituly. Více poví Tomáš, který hru hrál kvůli recenzi do Levelu a vlastně i Jirka ji zkoušel, jo, a já jsem dělal video recenzi, takže asi máme co říct Vojta, protože to je na Nintendo. Vojta ví kulový, Vojta je PCčkář, tak mu to promineme. Takže k Mario Sports Mix, co mě teda udivilo na první pohled a vůbec jakoby, co mě trochu zarazilo, tak je počet těch disciplín. Myslím si, že v dnešní době, kdy ve V-Sports Resorts a v jiných třeba i Kinectových nebo pro PlayStation Move her nebo těchto těch kompilací, tak těch sportů bývá dost. Tady jsou 4. Není ten počet dost málo?
Já tě na začátek jenom lehce opravím, autorem hry, nebo distributorem je samozřejmě Nintendo, ale autorem hry jsou Square Enix. Mm-hmm. Co se týká tvojí otázky, já si úplně nejsem jistý, kam vlastně autoři touhletou kompilací mířili. Jestli chtěli konkurovat těmhletěm sbírkám, které si jmenoval, on V-Sports třeba měl jenom 4 sporty, ale V-Sports Resort už byl samozřejmě bohatší a asi bychom očekávali větší počet disciplín, pokud bychom chtěli kompilaci miniher. A nebo se mohli autoři vydat cestou fotbálku nebo cestou Mario Power Tennis, to znamená opravdu jednoho sportu, který je ale důkladně zpracován, i když je to samozřejmě arkádová verze s nějakými bonusy, s nějakými nerealistickými prvky, se zjednodušenou, dejme tomu, fyzikou, nějakého pohybu nebo animacemi a tak dál a tak dál. Ale zkrátka je to jeden důsledně zpracovaný sport. No a tady mám pocit, že jakoby nedošlo k tomu rozhodnutí, že zůstali někde na půl cesty, protože ty sporty, které tam jsou, tak minimálně dva z nich mají potenciál na to, aby se z nich stala plnohodnotná hra.
Je to přesně jak říká Tomáš. Tahle ta nejednoznačnost vyplývá určitě z těch disciplín, tak jak jsou zpracovaný. Na jedné straně je tady hokej, který je extrémně zábavný a kdyby se na něm ještě trochu víc zapracovalo, tak by to v pohodě mohlo vyjít jako samostatná hra. A v podstatě to samý se dá prohlásit z mé strany o basketbalu. Na druhé straně je tady volejbal, který nepřidává nic novýho a naprosto strašná vybíjená, která by se pomalu jako nedala považovat ani za nějakou minihru nebo hříčku.
No ta vybíjená je skoro tak strašná jako vybíjená v realitě, že jo? Mě to teda nikdy nebavilo na tělocviku. A
já jsem byl vždycky lovná zvěř na tělocviku, možná protože jsem byl malý a obtloustlý a nepopulární a neoblíbený, tak vždycky po mně všichni strašně šli jako, a já jsem ani neměl moc házet tím míčem, prostě mám slabý obtloustlý ručičky.
A v Mario Sports by tě právě možná ta vybíjená bavila, protože tam jako i ta lovná zvěř má velice dobrou šanci, protože ty míče lítají tak pomalu.
Takhle.
Že v podstatě vždycky dokážete chytit. Ta hra vůbec není jako nějakou výzvou a ještě navíc je dost nepřehledná, protože když někoho vybijete, tak ho nevybijete hned jakoby na dobro, ale ještě mu tam ubývá nějaké zdraví a je to taková ta divná verze, nebo pro mě divná verze s přehazováním z jedné strany hřiště na druhou. No, prostě to jsem zapnul opravdu jenom jednou, maximálně dvakrát a pak jsem tuhle tu jednu čtvrtinu hry nechal naprosto spát.
Takže vybíjená zůstane asi někde úplně na chvostu. Jirko, ty jsi mluvil o hokeji, že tě zaujal nejvíc, takže můžeš to popsat určitě nějakým způsobem. Napadá mě třeba srovnání s Mario Smash Football, který bylo velmi zábavný a který hrajeme v redakci doteď, tak dosahuje alespoň týhle úrovně kvality.
To srovnání určitě na snadě, protože to je první, když co se člověku vybaví, když tu hru zapne. Samozřejmě díky vizuální stránce, díky výběru postav, protože se ty týmy prostě skládá z jednotlivých známých charakterů od Nintendo. Ale jsou tam prostě i takové ty věci, jakože samozřejmě ten sport je zjednodušený, je odlehčený, hraje se 2 na 2 nebo 3 na 3 v těch týmech. Dokonce se dá ovládat jenom výmoutem, že nemusíš mít připojený nunčak k němu, jo, takže ovládáš prostě jenom to samotnou střelbu. Já jsem to sám teda zatím neskoušel, tuhle tu variantu, ale viděl jsem, že jí ta hra podporuje. A právě to obohacení spočívá v tom, že jsou tam různý bonusy, různý speciální útoky, můžeš vypouštět nějaký prostě bomby a tak dále. Takže tohle jsou ty věci, které to má právě společný třeba s fotbálkem.
Oblíbenou věcí v tomhle fotbale byly takzvaný dvojgóly, nebo ne takzvaný, zkrátka dvojgóly, které se dávaly vlastně kapitánem toho týmu. Já když jsem natáčel, nebo když jsme s Tomášem natáčeli záběry pro videorecenzi do Levelu, tak jsem ho přes rameno sledoval a tam nepadají dvojgóly v tom hokeji, tam padají třeba i 30 góly. Tak jak je to s těma bonusama, jak to tam je?
30 gól jsem asi nedal, ale 10 gól naprosto běžně. To je opravdu přehnaná vlastnost, kterou už měl třeba ten Smash Football, nebo kterou potom měli Mario Strikers, což bylo výčkové pokračování. Tam byly myslím 5 góly jako maximum, tady je to maximum dané tím, kolik se vám povede pozbírat mincí, protože tak jako ve všech těch mariovských arkádových sportech, ať už je to fotbálek nebo Mario Power Tennis, tak můžete využívat různé power-upy. Jsou tam krunýře, které třeba posíláte na soupeře, různé ty bonusy, třeba zrychlení nebo nějaká ta bomba, o které mluvil Jirka. No a taky se tam v určitých okamžicích objeví mince, které když seberete tím svým hráčem, tak se vám započítají potom při skórování ještě jako bonus k tomu výslednému skóre.
Já můžu to jenom dodat, když jsem stříhal tu video recenzi, tak nejvíc, kolik jsem tam dosáhl, tak bylo 38 jakoby bodů najednou, jo. Že se ti znásobil ten 10 gól třikrát, nebo 18 gól, nebo já fakt nevím, ale vím, že to bylo 38, že tam naskočil a já jsem na to koukal a říkám, to snad není možný. No ale tak proč ne, jako protože šanci mají oba týmy, že ho dát takhle vysoký góly, takže asi je to jenom jako o tu zábavu. Takže jmenovali jsme vybíjenou, jmenovali jsme hokej, zbývá volejbal a basketbal. Jak je to třeba s ovládáním těchto těch her. Ty jsi říkal, Jirko, že není potřeba asi pro nějaké zjednodušení používat ten nunčak, ale asi Tomáši mi dáš za pravdu, že jedině s tím nunčakem je to takový jako plnohodnotný a máš skutečně pocit, že tu hru ovládáš.
Já jsem to zkoušel právě, abych, když to budu recenzovat, abych měl na to ten komplexní pohled, tak jsem zkoušel i to zjednodušené ovládání, ale ty hry jsou prostě chudší, není to úplně ono. K ovládání ještě potom mě napadá poznámka, že vlastně je to paradoxně hra, která ukazuje jak dobrý způsob využití toho snímání pohybu, tak i způsob, kdy se to přežene, způsob, kdy je to k neprospěchu věci. Zatímco třeba v basketbalu nebo i v tom hokeji je to pohybové ovládání využité úplně ideálně, v podstatě třeba v tom basketbalu, kde tím můžete vyskočit, kde můžete smečovat vlastně pohybem ovladače, tak volejbal je příkladem, kde to tvůrci naprosto přehnali. Vy vlastně všechny akce provádíte nějakým mácháním toho výmoutu a jasně utahané zápěstí po jednom setu. To opravdu je tragicky špatné rozhodnutí. Já jinak volejbal v těchto podobách mě se ani až tak nepřejedl. Já jsem se na něj docela těšil, ale musel jsem bohužel konstatovat, že tohle není pro mě. I protože ty sety trvají dlouho a že opravdu všechno, všechny údery, smeč, výskok, všechno ovládáte pohybem ovladače nahoru dolů.
Když jsme už teďka právě trochu zabrousili mezi tyhle ty drobný negativa, tak já musím teda zmínit, jakože byť ta hra je hodně slušná, hodně pěkná a obecně bych ji majitelům Víčka doporučil, pokud mají rádi tyhle ty party tituly nebo rádi hrajou třeba prostě v rodinném kruhu, tak mě na tom fakt iritovaly prostě tři věci, které jsem si furt musel do kolečka opakovat. To první, to už jsme zmiňovali, to je prostě takový ten podivně vágní výběr těch sportů, kdy prostě dva v podstatě ignorujete a zbydou vám jakoby dva sporty, dvě disciplíny, což nezní na první pohled špatně, ale jsou si do jistý míry dost podobný, takže...
Sorry, já se omlouvám. Já jsem tady na iDNESu našel takový fakt zajímavý článek o tom, že německá policie má ceník nadávek. Když budete někdy do Německa třeba nějakou výstavu herní, tak se na to dejte pozor. Mají tady velice konkrétně vypsaný, jaká pokuta je za jakou slovo, takže když mu třeba policajtovi řeknete Du bist doch zu dumm zum Schreiben, ty jsi tak blbej, že ani psát neumíš, tak je to 450 eur. Kdežto, když mu řeknete zatracený zlodějský ksindle, frfluchtes fegela geregegezindle, nevím, tak to ještě 900 eur. A pošuci v uniformě, tortel in uniform,
tortel in uniform,
jsou za 15 euro.
Za 15 euro.
To je taková bezpečnostní vložka.
Děkujeme Vojtovi za vložku, jako perfektní. Tortel in uniform, myslím, že si půjdu za chvilku dát.
Tak nic, tak každopádně jsem chtěl říct, že ty dvě disciplíny se časem člověku stejně trochu začnou zajídat a rád by to proložil něčím jiným. Druhý moje poznámka je k vizuálnímu zpracování, který je prostě vošklivý a jako je mi jedno, co fanoušci Víčka říkají. Mně se prostě
fakt je vošklivý?
Mně se to nelíbí, jako nejde o tu stylizaci, ale prostě podle mě z toho Víčka jde vykřesat víc a mně se tohle nelíbí, je to hnusný, je to rozmazaný, je to půlka těch objektů jsou nějaký podivný placky, jako já chápu, že by na tom nemělo záležet, ale prostě
tak záleží, na mě trochu grafika, moc. Já jsem vždycky za to, že prostě by se grafika neměla odsouvat na druhou stranu, že jo? Je to velmi podstatná součást hry, ale já si myslím, že zrovna tato hra vypadala jako barevně, pěkně. No. Možná jsem zajíčkaný, protože když hrávím Mario Smash Football, je to z GameCube, že jo? Je to starý, má to šíleně malý rozlišení na šíleně velký televizi, takže je to celý rozmazaný a tohle se mi zdálo krystalicky prostě ostrý.
Mně právě přijde, že Mario Smash Football vypadají při nejmenším stejně, nebo možná dokonce i pro mě líp, jo? A to rozlišení je právě třeba stejný, takže v konfrontaci s jinýma konzolema, nebo když hraješ na PC, tak je to stejný, trkne do očí, ale to se samozřejmě dá taky přijít. Moje jako nejpodstatnější výtka směřuje k tomu, že když si přihraješ hokej nebo v tom basketu, takže ty přihraješ hráči, kterýho ale neovládáš a musíš ručně toho hráče vyměnit, musíš ho zase přepnout.
To je hloupý,
a to mě irituje neskutečně, je to prostě nepohodlný, je to nepříjemný, často se umáčkneš a přepneš ho dřív, než přihraješ, nebo to uděláš naopak pozdě, takže ty mu ho přihraješ, ale než si stačíš přepnout na toho druhého hráče, tak už mu ho někdo obere, to je prostě fakt blbej nápad.
Asi souhlasím, mě to až tolik nerozčilovalo, nebo jsem si postupem času zvyknul. Ano, tohle mě vadilo, ale našel jsem tam zase jiná pozitiva. My jsme tady vlastně ještě vůbec nerozebírali ten basketbal, který třeba mě osobně bavil ještě víc než hokej, i když jsme hokejový národ a já se svojí postavou bych určitě jako na ten basket ani neměl pomýšlet.
Perfektní rozhrávač.
No, tak ten volejbal to bude asi něco podobného, takže...
Smečář.
Já bych se uplatnil tak v té Vibice jako malej terč, ale nicméně basketbal mi tam přišel zpracovaný moc pěkně. A je to samozřejmě zase v tom akčním stylu, to znamená, rozhodně nepočítejte s tím, že tam bude pískat nějaké prorážení nebo podobné fauly, kde v reálu je basketbal dost bezkontaktní sport a tady jeden smečuje a druhý hráč bezostyšně vyskočí a sejme ho prostě pěstí ve vzduchu, aby mu zabránil v té smeči. Líbilo se mi to, je to i docela taktické o tom, jak načasovat ten výskok, odkud střílet, kde využívat ty příležitosti právě ke smečům, jak si inteligentně přihrávat, aby vám soupeř ty míče nekradl. Právě basketbal nás bavil nejvíc, když jsme doma zkoušeli multiplayer, protože ten hokej je o něco divočejší a někdy končí skoro až basketbalovým skóre. Tím, co v tom basketu, když jsme hráli 2-2, tak to bylo v podstatě asi ideální.
Takže se shodneme na tom, že Mario Sports Mix možná působí trochu rozpolceným dojmem, že ani vývojáři pořádně nevěděli, co vlastně z té hry chtějí mít, ale pokud bychom z toho extrahovali alespoň ten hokej a basketbal, tak je to záležitost, o které se budeme bavit podobně. Podobně třeba jako u Mario Smash Football.
Já myslím, že Mario Smash Football asi překonán nebyl, minimálně u nás v redakci určitě nebude, nenahradíme ho tady basketbalem nebo hokejem, ale rozhodně je to hra, která se dá doporučit, je to nadprůměrná sportovní arkáda.
Už od Michaela Phelpse se podcast stáčí takovým sportovním směrem a proto budeme sportu věrní i v retrosektoru, kterém se podíváme na velmi, velmi oblíbené sportovní hry, dvojici olympiád zimních a letních, které má na svědomí společnost Ecolate. Ty zimní, které jsou starší, vyšly v roce 91, o rok později jsme se pak dočkali i letních. Myslím, že tuhle hru asi netřeba nějakým způsobem připomínat Vojtovi možná, protože Vojta ji nehrál a Vojta nemá rád nic, co nezní německy a co je sportovní hra.
Já se tady dneska připadám trošku jako vyvrhel, trošku jako outsider.
Seš prostě, no.
Kluci se tam na mě už začínají dívat nehezky a schválně, já myslím, že schválně vybrali témata prostě samý konzole, samý sporty a nějaký prostě, já nevím, jako
sporty na konzolích.
Onlineovky.
No, tohle není nějaký sport, tohle je sport s velkým S, nebo zkrátka zpracování sportovní hry.
S velkým Z.
S velkým Z. A s velkým H. A jdi do D.
Kam?
Vlastně.
Do
P, to je Čína. Ne, zkrátka olympiáda, už to asi není nutné nějak obcházet, hráli jste ji všichni, kterou vzpomínáte radši, zimní nebo letní?
Já jsem teď zaspomínal právě hodně na tu zimní, protože jsem hrál ty aktuální Winter Sports, to byl i důvod, proč jsem to vybral do retrosektoru. Ty zimní hry já jsem měl hlavně rád kvůli skokům na lyžích, ty byly úplně asi nejhranější tou minihrou z celého toho balíku, možná sjezd, možná
Bobby.
Slalom.
Bobby byly dobrý.
Ale nejhranější, Bobby versus skoky na lyžích.
Ještě pořád tam biatlon, ten nikdo nehrá.
Ne, nikdo nehraje, to rychlobruslení, protože to nejde skoro vyhrát.
Jde to vyhrát.
Jde to.
Vy jste všichni hrozní amatéři, vole. Stejně jako cyklistika, jde i prostě rychlobruslení vyhrát.
A tam byla ta zrada, protože člověk si zvyknul nějak jet a v tom třetím kole
musel
zpomalit.
Musel si zpomalit, protože když jel moc rychle, tak ti brusle uklouzly a hodil z toho do
zatáčky. Ale on zase, když si to hodně zpomalil, tak on ti někam odpochodoval doprava taky.
Víš, to taky občas se stalo, no.
Že to bylo takový záludný, vlastně to nebylo jen tak.
No, já musím uznat, že ten skok do dálky byl prostě takový asi nejvíc hranej, určitě. A já jsem ho hrál taky, ale pak jsem objevil ty letní. A já na ně nedám dopustit. Mně prostě ty letní přijdou mnohem lepší, úplně ve všem, jako. Prostě kajak, jo, to je úplně nejlepší disciplína, jaká může být. Prostě zapíchneš, jo, prostě otočíš se kolem svý osy, jako to bylo zpracovaný naprosto skvěle. A parkour, pánové. Co překoná parkour, ty parkour je nejlepší.
No, je pravda, že ten pocit, když jsem to poprvně dojel, tak ten byl jako hodně dobrý.
Ten parkour,
no, protože
je těžký,
ten, tam ten kůň furt padal, že jo, to si musel načasovat ty skoky.
Přesně, ale ty dvojskoky, že jo, ještě pak tam byly. No,
ale určitě tam byly právě některé ty disciplíny, které jsme strašně proklínali. Já si pamatuju, že jsem samozřejmě nenáviděl ten dlouhý běh na lyžích a dlouhý biatlon, kde musíte jako blbec bušit prostě do entru nebo do mezerníku.
15 minut
prostě rubete to jedno tlačítko, ne, že si odděláte klávesnici, ale to prostě ani nejde vydržet. Určitě v těch letních to byla ta cyklistika, kterou se tady zmiňoval, protože podobně jako u toho rychlobruslení, tam byla ta zrada, že to prostě jakoby nešlo dohrát, aspoň z počátku.
A měla obrovskou výhodu právě u těch dvou disciplín, u rychlobruslení a cyklistiky, protože já vždycky během toho hraní jsem se dostal do takového tranzu a úplně jsem měl jakoby křeč v ruce a pádloval jsem prostě třikrát rychlejší než všichni ostatní. Jako prostě jsem datloval takovou rychlostí, jsem vždycky byl první. Prostě kola, bomba.
Třeba to byl nějaký záchod.
Možná, jako jsem měl Ecolate záchvat.
No, tak všichni si ty hry pamatujeme asi i díky tomu ovládání, protože vlastně ve všech disciplínách, kde byl nějaký běh nebo kde bylo nějaký rychlý šlapání třeba na tom kole, tak jste to vlastně ovládali tím, že jste museli co nejrychleji za sebou v co nejrychlejší frekvenci mačkat enter. Případně jste třeba prováděl nějakou akci, jako jste mezerníkem skočili přes překážku. A nevím, kolik bylo těch odrovnaných klávesnic, nevím, kolik jste měli. Třeba my jsme měli tuhle tu hru ve třídě na počítači. Překonávali jsme tam samozřejmě jeden rekord za druhým. A měli jsme spolužáka, který dokázal bušit prostě do toho entru asi tak dvakrát rychleji než všichni ostatní, nevím, no, jak to dělali.
Jsi měl takovej nějaký záchvat.
To byl takovej záchvat, bratr, ty.
Jsi mi to připomněl prostě.
Dostal slintavku.
A vždycky ta nahrobená postava prostě nad klávesnicí.
Ten víš o mě, ty.
Chodili jste spolu do školy.
Byli jsme spolu u Orlí řeky.
Tenhle ten způsob ovládání sportovní her vlastně potom kopírovala spousta těch zimních letních olympiád. Maximálně se vývojáři pokusili trošku ho zmodernizovat, že už nemusíte teda rubat jedno tlačítko, ale střídáte třeba dvě tlačítka v těch nových hrách. V těch letních olympiádách bylo třeba, že jste museli držet nějaký rytmus. Potom se hledali nějaké způsoby ovládání pro další sporty, tak jak jsem zmiňoval na začátku to krasobruslení, ale stejně pořád dost her využívá tenhle ten v podstatě základní a jednoduchý princip.
Jediný možná rozdíl, který teď nastal, je, že se to vlastně bouchání do entru přesunulo na myš. A co já si pamatuju, jak vycházely asi před 2 nebo 3 rokama ty biatlonové hry, kdy člověk musel jakoby běhat, tak tam se to rytmickým, ne moc rychlým, ale rytmickým klikáním prostě levýho tlačítka myši jste se odpichovali do toho kopce nebo do toho stoupáku, abyste se dostali nahoru. Tohle asi přetrvalo. No. Co přetrvalo podle mě ještě z toho, jsou takový malý fámy, které kolem té hry neustále kolovaly, tedy alespoň v nějakým mým prostředí. Třeba u těch bobů. Jsem nikdy nepřišel na to a nevěřil jsem tomu moc, když jsem to zkoušel, jestli pomáhá držet třeba tlačítko jakoby šipka dopředu, jestli to zrychluje ten bob nebo prostě něco. Někdo tvrdil, že jo, někdo tvrdil, že ne, byly takový 2 tábory znesvářený na naší škole teda. A furt jsme se o tom dohadovali prostě a jedni byli šipkaři a druhý byli nešipkaři. Já jsem to zkoušel, bob jsem dojel vždycky jenom několikrát, jsem málo kdy viděl teda cíl jako na bobu. Já jsem vždycky vylít prostě nějaký zatáčce. Zkoušel jsem to s šipkou i bez. Prostě
oni, tam byly vlastně sáně i boby, že jo?
Jasně, sáně tam byly taky.
Tam byly sáně a ty, tam to šlo dojet asi trošku s nás a ty boby měly větší tendenci, jak to je těžší, že jo? To byl myslím 4 bob, že jo?
Tak.
Tak to je, jak je to těžší zařízení, tak on furt vylítával z té dráhy. Byla to taková vtipná animace ten docela.
Jo. Vlastně jsem otočil ten bob jako ve vzduchu, trocha toho sněhu a vypadali z toho ty panáci.
Po které následovala trocha nadávek, za které bychom zaplatili asi poměrně velkou pokutu, kdybychom to vzali Vojtově počítání. Ta hra vlastně, když už jsem zmínil tu animaci toho pádu, tak měla takovou na svou dobu zajímavou grafiku. Byla to v podstatě digitalizovaná grafika, ty sportovci nebyli nějak ručně nakreslení, byla to takové pseudo 3D. Asi na poměry začátku 90. let to byla hodně realistická grafika.
Určitě, já si pamatuju vždycky na ty animace těch pohybů různých, jako ať už pádů při běhu nebo vůbec toho samotného běhu, že vždycky jsem si říkal i s odstupem těch let, že jako takhle by přece klidně i ty hry rozanimované mohly být i dneska a nikdo by nad tím jako by se ani nepozastavil.
Já se musím ohradit prostě proti tomu, jak obzvlášť Tomáš tady celou dobu používal výrazy jako všichni si to pamatujeme, všichni jsme to hráli, všichni to víme. Vážení posluchači, vy, kteří jste to nehráli, kterých je samozřejmě většina, je to všechno v pořádku, to, že tady to snobské společenstvo příznivců zimních her se vám snaží vnutit svoji ideologii, z toho si vůbec nic nedělejte.
No a myslíte si, že od té doby nějaký se sport objevil, nebo takováhle série sportů, nějaká olympiáda, ať už oficiální nebo neoficiální, která překonala tuhle tu legendární dvojsérii?
No já si myslím, že nepřekonala, protože to, co zdobí Summer Games a Winter Games, nebo Winter Challenge, Summer Challenge, jsou asi ty vzpomínky, které nejdou prostě překonat. Jako už asi těžko se teďka sejdeme v době, kdy všechno se hraje přes multiplayer, prostě online a tak dále. Málo kdy se prostě sejdeš s někým u toho kompu a bušíš, já nevím, třeba Peking, že ho vyšel jako olympiáda, předtím byla olympiáda v Turíně, ale všechno to byly takový jako spíš na single player zaměřený, anebo na hot seat udělaný prostě jakoby věci, které ale se dělaly online, že jo, který prostě si soupeřil s nějakýma časama a tyhle vzpomínky, které mají všichni, jenom Vojta ne, tak zkrátka nemizej. Jak to vidíš, Tomáši, ty?
Tak asi v nějakých dílčích disciplínách bychom tituly našli. Určitě si myslím, že je důstojnější zpracování biatlonu, to, co teď vydávají vlastně Rakušani. Moc se mi líbí taky myšlenka Ski Challenge, to znamená, je to v podstatě freewearovka, a kde se vám otevírají ty jednotlivé závody na skutečných sjezdovkách, tak jak postupně běží ten světový pohár, a vy se můžete poměřit jednak tady online s dalšími závodníky a taky potom třeba s těmi skutečnými časy, které tam zajeli ti nejlepší lyžaři. Takže tohle je určitě něco, co zase šlo nad rámec té jedné disciplíny z Winter Challenge. Ale pokud jde o nějakou sportovní kolekci, tak jak si Zdenku zmiňoval, Peking, Turín nebo jiné takové ty hry u příležitosti olympiád, ony jindy ani moc nevycházejí, tak si myslím, že Summer Challenge a Winter Challenge zůstaly nepřekonány.
Dostáváme se do posledního bloku takového většího aktuálního podcastu s číslem 262. Čekají nás dotazy, kterých přišlo poměrně požehnaně, takže bez otálení šup na ně, což se mi i rýmuje. První takovou dvojitou sérii dotazů zaslal Vegas. Ahoj podcastáci, mám tu pro vás tyto dotazy. Proč někteří vývojáři vydávají DLCčka na konzole za úplatu, zatímco stejný DLC obsah na PC poskytnou zdarma? Jaká je v tom logika?
Ta logika spočívá si v tom, že ten obsah většinou není stejný. Že ty bezplatní DLCčka se už dneska z valné většiny poměrně výrazně liší od těch placených. A určitě existují výjimky, které pravidlo potvrzují, ale obávám se, že ty se dají spočítat na prstech jedné ruky.
Druhý dotaz. Myslíte si, že PSP 2 bude úspěšné nebo ne? A co by mělo Sony udělat pro to, aby úspěšné bylo? Já jsem tady velký zastánce PSPčka. První konzoli jsem si koupil vlastně hned jak vyšla. A já tý druhý věřím, protože pokud by chtělo Sony jakoby jít do přímého souboje s Nintendem, tím pádem, aby měli 3D zobrazení, aby měli dotykový displej nebo dotykový ovládání, tak by asi prohráli, protože Nintendo v tomhle směru má vybudovanou obrovskou základnu, obrovský kult. Takže já fandím tomu a věřím, že brutální výkon a perfektní prostě grafika utáhne spoustu hráčů právě na tohle taky, a že PSPčko bude úspěšný a bude úspěšnější než původní PSPčko.
Na mě třeba to PSPčko taky působí docela pěkně, to nový, a nemyslím si, nebo nestavím se na stranu těch negativních názorů, že se tady Sony snaží jenom o nějakou hardwareovou evoluci a nacpat to co nejmodernější technologií a nemyslí na to, jak ty hry posunou dál. To já si myslím, že se jako nemusí nutně vylučovat. Když by šlo o nějaký rady, tak já myslím, že by bylo třeba docela dobrý, aby se zaměřili na víc původních titulů. Prostě mě třeba mrzí, že já jsem rád, že to má prostě výborný výkon a že se prostě doví, že by to papírově mohlo být tak silný jako PS3, proti tomu nic, ale jako třeba jako hráče mě až tak úplně nenatchne, když mi na tom ukazují Uncharted a Call of Duty a že na to bude Killzone, a mě i teďka z těch ukázek to přišlo prostě, že to vypadá v podstatě všechno stejný, ať už to bude mít jiný příběh jako ty tituly z velkých konzolí, takže třeba bych já uvítal víc nějakých původních her, nějakých nových sérií, nových IPček prostě, které by byly šitý na míru tomu zařízení, nejen z hlediska toho hardwareu, ale spíš z hlediska toho, že to je prostě něco na cesty, nějaký obsah, který můžu rychle vstřebat, vypnout a pokračovat v tom zase třeba za 2-3 dny, prostě tak jako to funguje třeba na nějakých chytrých mobilech.
Další otázku položil Adam Horák. Zdravím, chtěl bych se zeptat, jak vypadá boj prodaných konzolí Wii versus Xbox 360 versus PlayStation 3 v číslech. Poslední dobou se píše spíš o prodaných pohybových ovladačích. Adam nás tedy prosí za nějaké osvětlení a uveřejnění tedy čísel. Tyhle čísla se dají zjistit poměrně jednoduše, můžeš to pak pochopitelně provádět do zemdlení i ty. Čísla najdeš na adrese vgcharts.com. Teď tě můžu přečíst. Jedná se o to, že momentálně vede Xbox 360. Za minulý týden se celosvětově této konzole prodalo nějakých 211 tisíc kusů. Na druhém místě je Nintendo Wii, které má asi 192 tisíc. A nakonec PlayStation 3, kterého se prodalo v tomto týdnu 184 tisíc. Takže tolik k tvojí otázce. Kompletně pak se to má tak, že stále vede Víčko s nějakými asi 84 miliony prodaných kusů celosvětově. Na druhém místě je Xbox s 51 miliony a v těsném závěsu je PlayStation 3 se 47 miliony. Teď už přejdeme k otázce Olivera Kmeta. Oliver si všiml na některém z videí, které jsme uveřejnili na Level DVDčku, že máme v redakci tiskárnu podepřenou počítačovým zdrojem. Ptá se nás, jestli máme ještě něco podobného v redakci, že to zkrátka nemá chybu a čí to byl nápad. Tak tenhle záběr musel pocházet ze stolu Radka Friedricha, protože tahle legendární tiskárna, která vlastně společně s tím zdrojem tvoří takový artefakt, tak je skutečně na Radkově stole, byl to tedy i jeho nápad a myslím, že v tu chvíli akorát jenom řešil, jak na dost malém prostoru, který už mu jeho stůl, který přetejká věcma, monitorama a tak dále, nabízí, jak tam zkrátka s pomocí parapetu tu tiskárnu umístit. A důvod, proč tak udělal, pokud si teda matně vzpomínám, byl takový, že v tu dobu zkrátka zkoušel tu tiskárnu, že to byla nějaký hardwareový test nebo tak něco a že mu od té doby ta tiskárna na stole zůstala. Podobných vychytávek v redakci myslím, že by se i pár našlo, například jedna skříň, která je vedle stolu, kde sedí náš grafik, tak ta je plná nejrůznějších krabic od různých notebooků a od nějakých dalších periferií, které se za ty léta v redakci naskládaly a čas od času se to používá jako věšák, třeba když se vytáhne jedna z těch krabic a pověsí se na ní něco, nebo se používá jako držáky pro nějaké další věci, pro reproduktory a tak dále. Napadá vás ještě něco, co tam máme takhle skovanýho?
Skovaný ne, no já vždycky... Moje srdce pláče, když vidím bordel, který se občas vytvoří, většinou když se natáčí video recenze nebo nějaké materiály před televizí, respektive pod televizí v té skříně, protože tam je taková skrumáž konzolí všeho druhu kabelu. A zejména kabelů, které se, tak jak to kabely mývají ve zvyku, automaticky zamotávají sami do sebe. Stačí, když se otočíte a ze dvou rovnoběžně ležících kabelů máte úhlednou vánočku, takže tohle tady probíhá každou uzávěrku, asi tomu nejde zabránit, ale to není nějaká vychytávka, to je spíš takový náš malý fail.
Miroslav alias Klučina zdraví celou redakci a posílá pár svých dotazů. Za prvé, jaký máte křesla u PC doma a v redakci? Ono se řekne křeslo nebo židle, ale jsou židle za 100 a křesla za 10 000. Jde o pohodlí při hraní a vůbec. Dlouhé vysedávání přináší i své zdravotní problémy. Značku hádá, že asi nepovíme, ale o kvalitě bychom snad něco říct mohli.
Celkem nedávno jsem si koupil židli v jednom nejmenovaném švédském řetězci. Investoval jsem do ní teda 5 000 a je to epesní křeslo, jako opravdu je to obrovský rozdíl. Měl jsem předtím takovou rozvrzanou židličku, která skřípěla, upěla, byla špinavá, smradlavá, různý fleky na tom.
Což možná tomu... nechci vědět od čeho.
Ano, to tomu hernímu zážitku nedodá, ještě jsem takový, že potřebuji mít fakt uklizený stůl, když chci jako něco dělat, nějakou práci nebo hru. Nedokážu se soustředit v bordelu, takže tohle byl další, jakoby, další investice, která mi pomohla zutulnit to moje prostředí.
Na čem hraje Jirka?
Já sedím normálně na gauči doma.
My tady v redakci máme dva typy židlí. Jeden je takovej méně ergonomický, ten sedím třeba na něm právě teď. Takovej jednoduchý, myslím, že se tomu dá nastavit ta opěrka, pod jakým úhlem má být, ale pak máme ještě takový, a to máme u počítačů teda, a ta je teda taková jako asi nějaká no name, není to možná nějaká jako profi značka křesel, ale je velmi pohodlná, dá se nastavit všemožně tak, aby prostě vydržela to sezení naše a aby my jsme vydrželi to sezení na ní. Používám ji vlastně už docela dlouho, nějakých, jak dlouho tady jsem, 4-5 let možná. Tomáš taky, zadnice si nestěžujou, takže asi tolik křeslů.
Zadnice si stěžujou maximálně, když musíme 2 hodiny sedět na podcastu, takže Zdenku, prosím tě, poposuň to k další otázce.
Tak jo, tak druhá otázka. Budete si někdo kupovat Zaklínače 2 i hned po vydání, nebo počkáte na slevu?
My dostaneme ty recenzní verze, že jo, Vojtovi nedáme samozřejmě.
Ale... Vojta by někde střelil.
Tyjo, kluci, tak... Ne, teď bylo příjemné, že jsem vyhrál tu Armu 2, že v té soutěži, což...
A kolik jsi vyhrál? 10? 20?
No, zaříkali jsme si takový malý obchůdek.
Takže kdybyste chtěli Armu 2 za dobrou cenu, tak...
Vojta mám jí za 5 000 proda.
Arma 2 e-shop.zd.ic.cz
Ani já si Zaklínače 2 nekoupím, protože budu mít recenzenskou verzi, ale asi by jsem si ho šel koupit a koupím ho nejspíš svému otcovi, protože ten hrál jedničku a bavila ho. Třetí neherní otázka. Kupujete si DVD z novin a časopisů, nebo nečekáte na slevy a kupujete bez ohledu na cenu nově vydaného DVD nebo filmového DVD?
Já určitě využívám teď si tu možnost koupit si v trafice výborný film za nějakých 50 korun. Já v podstatě normálně DVDčka nějaký aktuální nekupuju, nescháním a spíš takhle tohle pokládám za dobrou příležitost, jak se dostat ke starším filmům. Já ani nejdu tolik po těch aktuálních titulech, třeba se dívám na seriály, tak to sleduju, že, v televizi a na film, když je aktuální, když mě zajímá, tak si spíš zajdu do kina, než bych kupoval nějakou super edici. Já doma ani nemám takový prostředí na to, abych to vlastně sledoval, takže mě bohatě stačí tyhle ty novinové edice.
Já DVDčka kupuju hlavně jenom o svácích, třeba pro rodiče nebo tak. Moji rodiče mají velkou databázi filmů, koukají se na DVD přehrávači velmi pravidelně, takže ty to hodně ocení. Já až tak ne, osobně si kupuju filmy jenom málo, když spíš zase vystačím s tím, co od nich třeba dostanu.
No co se týče filmů, tak já na ně chodím do kina, na ty, které mě zajímají a které chci vidět. Seriály sleduju v televizi a na zbytek nemám moc čas, takže občas využiju to, že si koupím tohle dívko, když tam vidím nějaký dobrý, starý, třeba český film, tak si ho koupím, abych ho měl, protože se blbě takhle zpětně dohledávají a z VHS se špatně digitalizují a tak dále. Takže asi jenom z tohohle důvodu šahám po těchto z těch 50 korunových DVDčkách. Čtvrtá otázka. Máte někdy období, kdy vůbec nehrajete? Miroslav osobně má, zná tento jev dost často. Připustí hru, hraje pár minut a hned vypíná. Prostě někdy nemá vůbec chuť. Tak jak jste na tom?
Já mám několika týdenní výpadky docela často. Jako já prostě se často musím i přinutit, abych se na nějakou hru konečně podíval, když jí třeba recenzuju nebo to, že už jako ne, že bych na to byl pyšnej, ale opustila mě taková to období, bohužel kvůli práci a jiným starostem, že bych každý den přišel domů a zased prostě na hodinku na dvě počítači nebo ke konzoli, to si bohužel už nemůžu dovolit a tím, jak člověk z toho trošku jako vypadne z toho jako stereotypu v dobrém slova smyslu, tak pak si nějak víc na to musíš ten čas jako najít a vyloženě si říct, jo, tak třeba v pátek budu mít volno, tak si odpoledne zahraju a prostě už se tak na to předpřipravit a těšit.
Halo Night bude. No tak my asi z titulu našeho povolání tyhle okamžiky nemýváme moc často. Já jsem se spíš přistihnul, že mám menší tendenci zkoušet nové hry nebo takové hry, o kterých vůbec nic nevím. Samozřejmě zkouším spoustu freewarovek, spoustu nezávislých her, ale teď už se jakoby víc třeba dívám na videa, než si tu hru vůbec stáhnu. A když jde o nějaké takovéto hraní opravdu ve volném čase, tak si večer pouštím takové ty jistoty. Hraju prostě Football Manager celý rok, namísto toho, abych zkoušel nějaké 3-4 další, třeba i zajímavé hry. A druhá věc je, že mám menší vůli rozehrávat složitější, náročnější tituly, které nerecenzuju. To znamená, dostat se k nějakému RPGčku je pro mě docela úkol. Asi to budu muset udělat podobně jako Jirka, prostě říct si, mám dovolenou, vezmu si aspoň 2 nebo 3 dny a nainstaluju si prostě třeba ten Dragon Age 2 až bude, že jo, a ponořím se do něj.
Jo, to doporučuju, to funguje výborně. Já jsem dokonce tak daleko, že mě přítelkyně nezrazuje od hraní, ale naopak mi říká, zahraj si dneska třeba odpoledne, já pojedu za sestrou, udělej si čas a pak mě kontroluje, potom už si zapnul Xbox, hraješ ten Assassin's Creed? Ne, nehraju. No tak co děláš, ty chci hodně zapnout. Dobře, jdu.
Není to trošičku jako, já nevím.
Jistě možná jako, jakoby nenavádí.
Papej, to já cítím, co vy mi chcete naznačit, ale proč se mi to nelíbí.
Jestli ti není skoro věrná.
Co, Vojtová přítelkyně?
Moje přítelkyně to snáší, ale u mě je problém spíš v práci, protože já teda pracuji z domova, nedávno jsem opustil velkou korporaci a tím, že sedím od počítače, že nemám pevnou pracovní dobu, kdybych si mohl říct, jo, tak teď jsem vlastně skončil v práci, nebo teď jdu do práce, tak moje pracovní doba začíná celkem fajn, začíná třeba v 10, v 11 dopoledne, ale končí často ve 2, ve 3 ráno a tím, že vždycky mám ten pocit, že teď, když si půjdu hrát, tak vlastně je to na úkor práce, tak bohužel se k tomu málo kdy přesvědčeno. Takže jediný štěstí, že pro vás musím hrát povinně, což jako je aspoň takový závazek.
Že si vlastně něco zahraješ. Já jsem tyhle stavy nechuti k hraní měl, když jsem byl mladší a třeba v létě o prázdninách, kdy třeba jsem byl v tom období mezi, já nevím, nějakým táborem a dovolenou, kdy jsem fakticky seděl doma a jenom jsem pil nějakou tu vychlazenou limonádu a seděl jsem u toho počítače, tak jsem vždycky pustil nějakou hru. A chvíli jsem jí hrál a už jsem přemýšlel nad tím, že si pustím nějakou jinou, protože mě tato nebaví. A pak jsem hrál tamtu a zase jsem chtěl hrát další, pak jsem myslel, že mě to vůbec nebaví. Jo, takže mývá se na takovýhle stavy, teď je tolik nemám, protože tolik sám pro sebe, pro zábavu nehraju. Hraju většinou opravdu jen ty věci, které musím hrát, nebo prostě které jsou na recenzi. a bývají to, jak říkal Tomáš, takový ty stálice, pokud už teda něco hraju. Flight Simulator, manažer fotbalovej a pak nějaký takový ty výstřelky jako Cities XL a tak dále.
Napadlo tě třeba jít ven, jako když jsi se tak nudil u toho počítače?
Ale jo, jistě, ale tak jako i v létě,
se.
Podívej, zná se u toho okna, už bataská, koukal jsem na ty děti, jak se jim hrajou. Chvilku jsem přemýšlel nad tím, že půjdu za ním asi hrát. Ne, tak v létě taky třeba občas prší, že jo, tak člověk nejde ven, protože prší. Ale tak byly dny, kdy jsem prostě zůstal doma, že jo. Otec odešel do práce, matka odešla do práce, ségra odešla ven a...
Víš, takhle si to Zdeněk zdůvodnil, prostě ráno, prostě modrá obloha, ani bráček, Zdeněk vyletěl prostě Flight Simulatoru, aby se podíval, ne, tam ty mraky v Německu, to se sem dřív nebo později zpal, dneska radši nebudu kam vycházet.
No tak proč na to ptáte, když vlastně víte, jak to bylo, že? Pátá otázka, dočkáme se na Good Old Games.com System Shock 2, co myslíte, je to herní nirvána, dostanou ji tam?
Herní nirvána je to bez pochyby, jestli ji dostanou nebo ne, to je otázka asi provozovatele GOGu, že jo?
Šestá otázka, určitě jste zahlídli novou hru na Steamu, která se jmenuje Magicka, Magicka, jak tady říkáme v redakci, co si o ní myslíte? A zda si myslíte, že se bude držet dlouho v herním prostředí, anebo na druhou stranu, jestli zase tak rychle zmizí, jak se objevila. Co já vím, tak vlastně rovnýma nohama do ní skočil Radek Friedrich, ačkoliv ta hra je velmi neergonomická pro leváky, protože vlastně velkou část těch kouzel, nebo úplně všechny kouzla, ty kombinace kouzel ovládáte na tlačítkách Q, dvojité V, E v této oblasti klávesnice. A je to udělané tak, abyste to ovládali levou rukou a pravou jste ovládali pohyb na myši. Radek to má opačně, takže se u toho dost kroutí, ale strašně moc se mu to líbí. Hrozně dlouho jsem mu neviděl hrát Vovko, už možná tak týden ho nehrál Vovko. A hra je prostě magickou. Líbí se mi ten nápad kombinování těch kouzel, líbí se mi ta grafika, líbí se mi, že ta hra stojí jenom $10. A opravdu je to hrozně zajímavý koncept, krásný svět, příběh teda nevím, protože jsem to nesledoval, ale fakt z toho, co jsem viděl, jak je tam kombinace ohnivý magie, elektrický magie, vodní magie, jo, a všechno to prostě skloubení těch útoků, přišlo mi to hrozně hezký.
Tak jako Zdeňkovi, mně se moc líbilo to kombinování těch jednotlivých typů kouzel, to nejsou jenom elementy, že jo, tam je i prostě nějaký štít a různé další druhy těch kouzel, která můžete navzájem spojovat, tak prostě se spojení ohně a země vytvoříte fireball, zatímco samotným ohněm třeba jenom střílíte jakoby plamenomet. Ta hra má docela pěknou stylizaci, budu rád, když se jí dobře povede a když, tak jak tady psal Miroslav alias Klučina, neuvadne tak rychle, jak narostla.
To by bylo z dotazů 262. podcastu všechno a přesuneme se na soutěž. Minule jsme soutěžili o tričko s tematikou Medal of Honor a figurku ze hry Dead Rising 2. Otázka zněla, o jaké hře si Jarda myslel, že ji nikdo nezná a Tomáš ji přesto znal. Odpověď je NAM, plným názvem NAM, Duke Goes to Vietnam. A vítězem se stává Jakub Jurčík z Ostravy Poruby. Takže Jakube, zasíláme ti tvoji výhru, triko Medal of Honor a figurku ze hry Dead Rising 2. Tentokrát soutěžíme o další tričko, ovšem s motivem Need for Speed Shift a o postavičku šíleného králíka ze hry Raving Rabbids. Abyste mohli vyhrát tuhle cenu, tak musíte správně odpovědět na otázku, jaká z disciplín hry Winter Challenge od Accolade z roku 1991 byla nejhranější. Tedy zmiňovali Tomáš, tak se posuňte se zpátky do retrosektoru a poslechněte si, jaká hra z Winter Challenge byla nejhranější. Své odpovědi zasílejte na klasickou a velmi známou adresu podcast@hry.cz. Do předmětu uveďte soutěž, do těla e-mailu společně tedy s odpovědí udejte i svoji plnou adresu, aby jsme věděli, kam případnou výhru poslat. Myslím, že je to téměř vše, zbývá už jenom Tomusův kalendář a já odcházím vdál připravovat pro vás nebo finalizovat pro vás level číslo 201, o kterém si povíme všechno podstatné příští pátek, kdy časopis vychází. Mějte se hezky, příští týden nashledanou.
Než se rozloučí i ostatní účastníci Hápodu 262, tak ještě stručně ke hrám, které vyšly v tomto týdnu a které se chystají na týden příští. Tentokrát bylo docela herní sucho. Mezi 1. a 4. únorem vyšly hry Earthrise, druhý díl Bionic Commando Rearmed na Xboxu, Lord of Arcana, to je PSPčková věc, a taky Nailed pro PS3. V příštím týdnu to bude o něco málo lepší, ne o moc, ale přece jenom to herní sucho alespoň jeden velký titul naruší. Na pátek 11. února je naplánovaná premiéra Test Drive Unlimited 2. Připomínám, že na hry najdete docela obsáhlé první dojmy z hratelné verze a taky video s záběry z našeho hraní. No a potom taková ta standardní várka, další datadisk k EverQuestu 2, který nese název Destiny of Values, je myslím 8. nebo 9. v pořadí. Vyjde Kinect Brain, něco pro Jirku. A pěkná adventurka Edna and Harvey The Breakout, o které nám básnil náš adventurní specialista Petr Ticháček.
No a kdybyste neměli co dělat tenhle ten víkend, tak už od pátku se na Hájích v Modré škole koná festival počítačových her a videoher, který je spojený s přednáškama, budete se tam moc vyzkoušet různý pohybové technologie ke konzolím, pokud jste o nich dosud jenom četli nebo slyšeli a nevyzkoušeli na vlastní kůži. Budou tam i nějaké povídání, workshopy, deskové hry, takže pokud jste si ještě nezamluvili nějaký program na sobotu a na neděli, tak tohle je jedna z možností, kam vyrazit.
A to už je z kalendáře i z 262. Hápodu úplně všechno, takže teď už kluci se můžete rozloučit, Vojto.
Hurá, tak já nevím, jestli jsem tohle měl zapotřebí, abyste mě tady takhle ponižovali. Já se těším na Jardu, takže až se vrátí Jarda, tak se vrátím i já.
Jirko.
Čau.
Nashledanou za týden u levelu číslo 201.